Semafor se čtyřmi barvami pro různé stupně nákazy koronavirem v jednotlivých regionech představil tento týden ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z Hnutí ANO. A v Česku také platí nově povinnost nosit roušky na vnitřních organizovaných akcích nad 100 lidí a vnitřní hromadné akce jsou možné maximálně pro 500 lidí. Jsou nová plošná opatření přiměřená? Neměla jim zabránit chytrá karanténa? Funguje? Otázky pro dnešní Pro a proti.
Pro a proti Michaela Rosypala.
V následujících minutách budou na vlnách Českého rozhlasu Plus diskutovat dva poslanci. Poslanec za hnutí ANO, člen výboru pro zdravotnictví David Kasal, který je hostem po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, vám i divákům.
A v přenosovém voze je poslanec za Piráty, předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, úvodní otázka pro oba stejná. Poprosím ideálně o odpověď ano nebo ne. Jsou ta současná nová plošná opatření přiměřená, pane Kasale?
Já si myslím, že ano.
Pane Michálku?
Já to nedovedu posoudit, a to z toho důvodu, že v odůvodnění těch rozhodnutí nejsou příslušné údaje, podle kterých by se to dalo posoudit. Myslím si, že to není žádný exces, v zásadě si myslím, že jsou také přiměřená.
A když říkáte, že to tedy, pane Michálku, nedovedete posoudit, to znamená, že podle vás vláda nedostatečně dobře komunikuje ta opatření?
Já si myslím, že ta odůvodnění, tak jak jsou publikována na stránkách Ministerstva zdravotnictví, neobsahují úplně ty detaily nebo přesné důvody, proč byl stanoven ten, který počet a jaký dopad to bude mít na společnost, jestli tam byla posuzována přiměřenost, kolika akcí se to bude týkat, jaké jsou ty důsledky šíření viru v takovém prostředí a podobně.
Pane Kasale, jak vy se na to díváte? Podle vás ta odůvodnění jsou také bez detailů, jak to zmínil teď pan poslanec Michálek?
Ono je to samozřejmě problematické. Já mám oproti kolegovi výhodu, že jsem i členem COVID týmu klinické skupiny, která připravovala jednotlivé podklady v průběhu i té pandemie v těch měsících od toho března do května, a tam jsme to dělali víceméně podle toho, jak se to vyvíjelo. A to bylo plošně. V tuhle tu chvíli jsou to lokální záležitosti a vždycky to je na posouzení dané hygienické stanice, ať krajské nebo okresní, a to, kde ten zásah je. Jestliže to zasahuje do Alzheimer centra, tak je tam potom potřeba jakoby větší opatrnosti. Ve chvíli, kdy by to bylo třeba v mladším kolektivu, tak je to něco jiného. Ale vždycky je to na posouzení toho odborníka z té hygienické stanice.
No a moc se omlouvám k tomu, o čem mluvil pan Michálek, který, že podle něho ta odůvodnění jsou bez detailů, že nejsou jasné ty dopady a ta přiměřenost. To podle vás dostatečné je, pane Kasale?
To se zase těžko dokážu posoudit, já na to koukám z hlediska zdravotního. Pokud tam je to hledisko zdravotní jednoznačné, tak my jako zdravotníci, já teď budu trošku mluvit za hygienu, se nemůžeme koukat na to, jestli tam bude probíhat nějaká akce nebo ne, ale samozřejmě rozumím tomu, že jestliže tam je akce pro 1000 lidí nebo pro 500 lidí a ze dne na den se to zruší, tak by ta komunikace měla být lepší. S tím souhlasím.
Pane Michálku, vy jste vyčítali vládě i v průběhu těch, řekněme, jarních měsíců právě tu nedostatečnou komunikaci nebo možná určitou chaotičnost v některých ohledech. Už se to podle vás zlepšilo? Komunikuje vláda podle vašich představ?
Já musím připomenout, že my jsme v dubnu přišli s iniciativou, s plánem na řešení pandemie Budoucnost řešíme teď, a jeho součástí bylo i zavedení semaforu, který by informoval občany přehledně a srozumitelně o pandemické situaci v jejich regionu. To se nám potom podařilo prosadit na jednání poslanecké sněmovny, které bylo v květnu a v červnu, a teď v červenci pan ministr tento náš nápad představil, že ho skutečně zrealizovali a že se bude spouštět příští týden, takže já mám radost z toho, že i tato naše opoziční aktivita přinesla ovoce, že si ji vláda převzala, že ji zrealizovala, a viděl jsem to provedení a myslím si, že je to velmi dobrý základ.
Na druhou stranu, pane Kasale, možná otázka na vás jako na poslance hnutí ANO, když tedy pan Michálek mluvil, že ten pandemický semafor představili už v dubnu a že v květnu tedy připravili tu konkrétní podobu, neměla být vláda v tomto možná rychlejší a neokopírovala ten návrh toho semaforu?
Ale ono to není tak jednoduché. Tam nejde o to, co vláda. Vláda schválí věc, kterou připraví odborníci. A můžu vám říci, že se vycházelo samozřejmě z toho, co kolegové připravili, ale diskutovalo se to na úrovni epidemiologů a i na úrovni jednotlivých zdravotních odborníků, aby se to vypiplalo tak, aby to na jednu stranu bylo jednoznačné a na druhou stranu srozumitelné. A ono někdy i jedno slovo je velmi zavádějící. Takže co se týká o semaforu, tak na tom se pracovalo, aby to teď nevyznělo, že v pátek byla kritika, v pondělí se objevil semafor, na tom se pracovalo posledních 6 týdnů intenzivně.
No, nemělo se na tom právě pracovat třeba i s opozicí, když pan Michálek zmínil, že už to navrhovali v dubnu?
Ale jako to není práce pro sněmovnu, to je práce opravdu pro ty zdravotníky. Já samozřejmě proto říkám, já to oceňuju, ale znova říkám, ten semafor připravovali zdravotníci a odborníci, kteří byli na to určení, bez jakékoliv politické příslušnosti.
Pane Michálku, nedělali jste možná tady trochu zbytečnou práci?
Tak vzhledem k tomu, že jsme přispěli a jak to tady i zaznělo, k tomu, že se dostavil ten výsledek, to znamená, bude lepší informování občanů, bude to přehlednější, tak si myslím, že to určitě zbytečná práce nebyla. Já když jsem to předával panu Vojtěchovi na té květnové schůzi, tak pan Vojtěch mi poděkoval a řekl, že to zváží a jsem rád, že se to dotáhlo do konce. Tak já to naopak považuji za příklad úspěšné spolupráce na řešení pandemie mezi vládou a opozicí.
Jakub Michálek za Piráty, David Kasal za hnutí ANO jsou našimi dnešními hosty v Pro a proti. Pánové, podle čeho jsou ta plošná opatření zaváděna? Je, pane Kasale, podle vás jasné to, jaká kritéria rozhodují, když tady je tady nějaký limit 100 lidí na vnitřních organizovaných akcích, 100 lidí a více tedy a musí být roušky? Je podle vás jasno v tom, co, kde a jak platí a podle čeho ta rozhodnutí a ta opatření jsou přijímána?
Tak určitě bude rozdílná situace, jestliže bude 100 lidí v nějakém zařízení v Praze, která je otevřena a kde těch kontaktů sociálních mezi těmi lidmi je výrazně větší množství, anebo pokud to bude malá firma, v které bude onemocní 30 lidí, dá se 14-denní karanténa a ví se, že jsou tam maximálně rodinní příslušníci, tak se to nechá ohlídat jiným způsobem, než pokud je to ve velkoměstě. A to jsou právě ty rozdíly, které musí zohledňovat ta hygienická služba.
Pane Michálku, vy rozumíte tomu, co, kde a jak platí, co máme dodržovat?
Tak já musím říct, že ta pravidla jsou relativně složitá. Teď ostatně jsme všichni asi zaznamenali vyjádření krajské hygieničky v Praze, která teda patří do státní správy a která si to taky popletla, když kritizovala ten bar podle jiných kritérií, než která byla v daný okamžik platná. Takže ta pravidla samozřejmě jsou složitá a asi to nejde úplně vyřešit, ale jde to aspoň částečně zjednodušit pomocí toho barevného schématu. Tam by asi mělo být jasné, v jakém okamžiku, v jaké situaci tedy platí jaká pravidla. Nemyslím si, že je úplně potřeba, aby v regionech, kde ta situace je problémová, aby tam byla stejná pravidla jako tam, kde žádné problémy nejsou. Tady souhlasím s panem kolegou.
Čili ten semafor podle vás povede k tomu zpřehlednění?
Já si myslím, že ten semafor je dobrý základ. Já si myslím, že by se tam ještě měly vyjasnit ty režimy, protože přece jenom pro normální lidi je to dost složité. Normální lidi by se na to měli podívat a v zásadě vědět, co máme dělat, když je u nás červená, co máme dělat, když je u nás oranžová, co máme dělat, když je u nás žlutá, a podle toho se zachovat. A teď je to pořád ještě příliš složité.
Pane Kasale, když před nějakými těmi 2 týdny z minuty na minutu krajská hygienická stanice v Moravskoslezském kraji zrušila ty hromadné akce nad 100 lidí, tak například ředitelka festivalu Colors of Ostrava tehdy v médiích říkala, že to podle ní nesystémové, že lidé mohou třeba do bazénu nebo do fitness centra, ale nemohou jít na venkovní kulturní akci, kde jsou na volném prostranství. A i teď, když máme tedy ta opatření nová, která nějakým způsobem mají předcházet šíření nákazy, ale na druhou stranu lidé mohou bez roušek jít do baru a víme, co se stalo v tom jednom pražském baru. Tak není v tom podle vás trochu chaos nebo vlastně zmatek?
Samozřejmě to rozhodnutí je vždycky na tom místním orgánu. Je někdy velmi složité a jenom to ještě budu dokumentovat a vrátím se, Lhonce, k tomu, co bylo řečeno k tomu semaforu, který se bude i upravovat podle toho, jak se situace vyvíjí. Dřív pro nás bylo jednoznačné, že musely být 2 negativní testy. Poslední zhruba 3 týdny, jestli si to dobře uvědomuju, tak platí to, že bude stačit jeden test a určitá doba od odeznění příznaků. to znamená 10 až 14 dnů a druhý test se nebude dělat. Takže musíme počítat s tím, že ten, protože ten koronavir neznáme, je tady půl roku, tři čtvrtě roku a určitě se i tohle bude upravovat. A teď se vrátím k tomu, co jste říkal, je to samozřejmě v té dané konstelaci a řada věcí se může zdát nelogická. Nelogické se může zdát i to, že pokud to bude člověk, který bude z infrastruktury, která je důležitá, je to bude zdravotník, tak jestliže bude z nějakého malého kolektivu, tak mu bude nařízena karanténa v tom kontextu, že bude chodit do práce a domů nikam jinam, ale protože bude důležitý pro to zdravotnické zařízení, tak vlastně nebude přímo 14 dní doma v tom bydlišti. A ve chvíli, kdy ten člověk, laik, to neví, tak potom poukazuje na to, jak to, že tenhle ten člověk nemá stejný pravidla, jako má laik, který má být 14 dní doma. Takže tím odpovídám na tu vaši otázku. Samozřejmě, že se může vyskytnout situace, která může být nelogická, ale zase se vrátím ty 2-3 měsíce nazpátek. Jestliže tam sedíte ve 12 lidech a najednou máte postihnout všechny stránky života, ať kulturní, ať sportovní, ať to, a vymýšlet na to jednotlivý tým, není to úplně jednoduché.
Tomu rozumím, pochopitelně, ale jak tedy mám jako občan postupovat? Na jednu stranu, když půjdu na vnitřní organizovanou kulturní akci, bude nás tam 105, tak budeme třeba v divadle nebo na koncertě muset sedět v rouškách. Ale na druhou stranu můžu z takovéto akce odejít, jít do baru a tam budeme úplně bez jakékoliv ochrany. Tak není v tom vlastně trochu chaos? Není to nelogické?
No, na druhou stranu dobře, ale ve chvíli, kdy budete konkrétně třeba v tom divadle nebo v kině, tak tam sedíte nějakou hodinu nehnutě ve svém okolí, můžete mít člověka, který bude nakažený, a je tam právě ta záležitost, že pokud jste v blízkém kontaktu, který je delší jak 15 minut, což je stanoveno i WHO, tak je tam výrazný problém toho, že můžete být infikován. Ve chvíli, kdy jdete do baru, tak samozřejmě ta situace může nastat taky, ale tam navíc konzumujete nějaké potraviny, tak zase ve chvíli, kdybychom řekli, půjdete do baru, budete mít roušku a teď si ji budete slíkat, navlíkat, tak jako zase budeme kritizovaný jiným způsobem. Jako nikdy se to nedá udělat na 100%. To jako
já, tomu rozumím a nechci to kritizovat za každou cenu, jenom mě právě zajímá to, jestli v těch opatřeních je nějaká logika a nějaký smysl. Pane Michalku, jak vy se na to díváte? Není nelogické, že budu sedět někde na koncertě v roušce, ale pak půjdu do baru, budu v blízkém kontaktu, budu tam zpívat, objímat se a to riziko nákazy může být mnohem větší?
Tohle, co se všechno musí samozřejmě detailně posoudit, proto se zpracovávají odůvodnění k těm rozhodnutím, kterými ministr zdravotnictví zakazuje provozování určitých zařízení nebo stanoví podmínky pro jejich provoz. Já považuji teď asi za největší problém, že neznáme konkrétní data o použití chytré karantény, včetně třeba e-roušky, kterou aspoň podle webové služby si stáhlo asi 100 000 lidí, zatímco ta předpokládaná expozice měla být kolem 6 milionů lidí, takže tam samozřejmě ta aplikace nemůže plnit svoji roli, když ji lidi nemají nainstalovanou. Nemáme dotažené další části té chytré karantény, takže to si myslím, že tady bychom se opravdu měli zaměřit na to, aby na podzim už ten systém skutečně provozně fungoval tak, že pokud by, nedej bože, přišla druhá vlna pandemie, tak to zvládneme.
Pane Kasale, já jsem se také ptal na ten příklad z toho hlediska, jestli není pro občany potom možná trochu demotivující ta opatření dodržovat. Jestli si lidé neřeknou, no tak proč bych měl ta nařízená plošná opatření dodržovat, když přesně lidé v barech roušky mít nemusí. Jestli to není trochu kontraproduktivní nebo demotivující, jak se na to díváte?
No, za mě to je právě o tom, co říkal i kolega, že musí být přesná informovanost a vysvětlení, proč to tak je. A ve chvíli, kdy to bude vysvětleno, z jakého důvodu to je, tak si myslím, že není potom problém s tím dodržováním. Pokud by to bylo nařízeno a postrádalo by tu logiku, tak samozřejmě chápu, že spolupráce veřejnosti potom může být nižší.
A podle vás ta vysvětlení tady jsou dostatečná, srozumitelná, důvěryhodná?
Znova říkám, vždycky se to rodí podle dané situace a museli bychom se ptát jako na konkrétní situaci. Tak, jak už jsem předtím říkal, v Praze si myslím, že ta možnost toho šíření je výrazně větší, než pokud to bude někde na nějaké vesnici nebo v malé firmě, a podle toho jsou ty opatření.
Pane Michálku, podle vás tedy ta opatření, která vláda komunikuje, jsou dostatečně odůvodněná, smysluplná, důvěryhodná?
No tak já už jsem toho říkal, já si myslím, že ta odůvodnění by měla být preciznější v tom slova smyslu, že se dočteme, proč byla zvolena tato hranice počtu osob a může to být nějaké indikativní kritérium, nejde nám skutečně o to, abychom tam dávali nějaké exaktní výpočty s nejasnými vstupy a aby se popsaly specifika těch jednotlivých zařízení, to znamená, jestli tam dochází k pohybu těch osob a tak dále, a od toho by se mělo odvíjet odůvodnění. Samozřejmě právo na odůvodnění je nějaký základ v uvozovkách spravedlivého procesu, protože nesmíme zapomínat na to, že těmito opatřeními se zasahuje i do práv a svobod jiných občanů, podnikatelů, kteří mají připravené tyto akce a samozřejmě to pro ně znamená ztráty. Navíc není jasné, jestli stát bude ty ztráty kompenzovat a tak dále. Takže je potřeba, aby tam skutečně byly nastaveny jasné podmínky. Druhá věc je, že mají být specifické pro například v Praze je ten větší oběh, je tam větší množství zahraničních turistů, ale jsou i jiné specifické oblasti, jako jsou třeba ty doly OKD na Ostravsku, kde si myslím, že ta reakce byla spožděná. No a poslední věc je, že se od lidí očekává, že skutečně si nebudou dělat legraci z těch základních opatření a v okamžiku, kdy jsou v nějakém baru, takže tam třeba budou dodržovat základní hygienická pravidla a nebudou si posílat společný brčko. Jo, takže to jsou věci, které doufám, že se z toho obyvatelé poučí a že se takovýhle věci opakovat nebudou, aby se zbytečně nezvyšovalo riziko nákazy i pro třeba pro seniory, se kterými přicházejí do kontaktu.
Jakub Michálek, poslanec za Piráty, a David Kasal, poslanec za Hnutí ANO, jsou našimi dnešními hosty.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček tento víkend řekl, a teď cituji, čísla nakažených nemocí covid jsou alarmující. Ukazuje se, že situace se postupně zhoršuje. Konec citace. A na to mu namítl člen stejné vlády, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z Hnutí ANO, cituji, není nutné děsit občany, takové adjektivum, alarmující není na místě. Konec citace. Pane Kasale, co si z toho má občan odnést, když dva členové jedné vlády mluví takto odlišně a nejsou schopni se shodnout, jestli ta situace je nebo není alarmující?
No, to souhlasím, že je trošku problém. Jako za mě, zase díky tomu, že jsem lékař a vidím do toho, a je to i v souvislosti s tou chytrou karanténou, tak na začátku my jsme byli v úplně jiné situaci, protože jsme nevěděli, jakým způsobem se ten virus šíří a bylo to spíš, a byly ty čísla v zásadě nižší v tom březnu na tom začátku a byli jsme z toho výrazně víc vyděšení a proto byly i celoplošná opatření nejenom u nás, ale v celé Evropě nebo po celém světě. V současné době, kdy ta chytrá karanténa za mě funguje, a potom to i vysvětlím, tak je to opravdu o těch ložiscích, které jsou zavčasu identifikována a v tu chvíli jsou udělaná opatření karanténního typu, že se to nešíří dál. Protože pokud by ta chytrá karanténa nefungovala, tak by se nikde nic nezachytilo a najednou by jsme měli ty přírůstky v řádu set nebo tisíců, aby došlo by ke komunitnímu šíření. A to zatím nedošlo a k tomuhle tomu 100% přispěla ta chytrá karanténa.
A moc se omlouvám, pane Kasale, ale například hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák z Hnutí ANO, z vašeho hnutí, ještě na začátku července varoval před tím, že ta chytrá karanténa nefunguje, že nemá dost lidí a že se nepodaří právě ty kontakty zachytávat, že v karanténě bylo začátkem července méně lidí, než bylo nakažených. Tak není to důkaz právě selhání té chytré karantény?
No, jako já si myslím, že ne. Já jenom vysvětlím, já jsem se samozřejmě ptal i přímo, že všichni mluví o chytré karanténě, ale je to jety, o kterým řada lidí ví mnohem méně. Chytrá karanténa je v zásadě software Daktela, do které se ukládají tyto data. A tam je nutné vědět, že ty data tam jsou v zásadě 4 telefonáty, kdy se člověk dostává k informaci, že byl v kontaktu, že je pozitivní, musí proběhnout epidemiologické šetření, to znamená, ten lékař ho musí vyspovídat, pak je pozván na vyšetření, pak se dělá pohovor kontrolní a pak je tam další hovor pro praktického lékaře, eventuálně dětského lékaře a informuje ho dál. A tam je zásadní problém v tom, že v současné době i podle právních věcí a podle legislativy existuje takzvaný systém ISIN pro sledování infekčních chorob, který musí ty hygienici vyplňovat. Ta daktela by měla být součástí tohoto systému, ale vzhledem tomu, že ISIN byl dělán už před lety, tak je tam v současné době neprovázanost těchto dvou systémů. A není provázanost s tvorbou žádanek pro ty odběry. A to je největší problém a kámen úrazu toho celého systému.
No, lidi, já se moc omlouvám, pane Kasale, ono popisujete to technicky samozřejmě dobře nebo zajímavě, ale mě zajímá to, proč se nedařilo posílat lidi do karantény, kteří byli v kontaktu s někým pozitivním v Moravskoslezském kraji například.
Vím, že i u nás v Chrudimi, když jsem se ptal na hygieně, tak i tamní stanice pomáhala právě díky tomu systému chytré karantény a dodělávala, protože musíte udělat epidemiologické šetření, to znamená pohovořit s tím pacientem a zjistit, jaké kontakty měl v rodině a tak dál. A to se zase dávalo do toho systému. Čili ten systém má nějakou kapacitu a ve chvíli, kdy tam nemáte ty lidi v tom daném, v té dané lokalitě, což je dáno počtem, který byli, tak se vypomáhá teď v těch jiných místech. To pane, si myslím, že je velký přínos.
Pane Michálku, vy jste zmínil před chvílí, že nemáme konkrétní data o té chytré karanténě. Teď, jak to popisoval David Kasal, to vás nějakým způsobem uklidňuje, nebo myslíte si, že ten systém tady funguje správně a zlepšuje se a funguje tak, jak má?
Tak já si myslím, že zaprvé ta situace je obstojná, když to srovnáme v evropském porovnání, tak třeba já se chystám na dovolenou do Bulharska, kde je situace přibližně podobná. Mají 7 milionů obyvatel a mají přibližně stejný počet, stejný denní přírůstek nakažených, byť oni jsou tedy časově posunutý. Takže nemyslím si, že je potřeba děsit obyvatelstvo k tomu vašemu prvnímu dotazu. A teď k té chytré karanténě. Jedna věc je, že hygienici byli dlouhou dobu zvyklí na standardní procesy, jakým způsobem trasujou ty nakažený a tak dále. A teď se vlastně do toho vnesla ta chytrá složka, ta inteligentní v uvozovkách, že se přitom používají nějaké sofistikovanější softwary. A to, co by samozřejmě vypovídalo o tom, jak se používá ta chytrá karanténa, tak by bylo procento lidí, u kterých se tedy použili tyto chytré systémy. A to já neznám. Když mi ho pan kolega řekne, tak mě to docela zajímá.
Pane Kasale?
Tak procento já neznám samozřejmě taky, ale jako z hlediska toho softwaru, který byl vytvořen, tak v tuto chvíli je celorepublikový. Takže ve chvíli, kdy jedna stanice nestíhá, a jsem to přímo viděl na vlastní oči, tak tu práci, to vyptání se toho dotyčného, tak přebírá jiná ta stanice. A to dřív nebylo. Jako v tomhle tom je určitě velký posun. Jinak souhlasím s kolegou, já už jsem to naznačil. Je to o tom ty systémy propojit, protože ve chvíli, kdy ten hygienik některé věci, třeba jméno, příjmení, rodné číslo třikrát nebo čtyřikrát píše, protože ty systémy nejsou propojeny, tak tam je velká zdržovací doba.
No a zase, jak tomu mám rozumět? Vicepremiér, první vicepremiér této vlády Jan Hamáček o víkendu namítal, že chytrá karanténa, která má pomáhat hygienikům s trasováním kontaktů, nefunguje tak, jak má. Hejtman Ivo Vondrák z Moravskoslezského kraje v České televizi minulý týden řekl, že máme chytrou karanténu, ale že zavedení plošných opatření v celém kraji i v oblastech, kde je téměř nulová nákaza, mu připadá v rozporu s tím, co od chytré karantény chceme. A biochemik Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy, minulý týden řekl, že ta plošná opatření jsou přiznáním toho, že se nám chytrá karanténa nepovedla, že se nám nedaří dost rychle testovat, což on, jak zmínil, nechápe, jak je možné. Tak jak to mám chápat, pane Kasale?
Já se omlouvám všem, které jste jmenoval, ale ono by bylo nejlepší si zajít na tu hygienickou stanici, sednout si k tomu softwaru a podívat se, jak funguje a nechat si to vysvětlit. Samozřejmě, že v některých situacích může selhat lidský faktor, ale vzhledem k tomu, tak jak ten software je nastavený, tak je to o jeho precizaci. A hlavně chci říct, že ten software nebude jenom pro COVID. Ten se bude moct potom využít i třeba pro spalničky nebo pro cokoliv jiného, co se tady rozšíří. Takže jako tam je přidaná hodnota, musím říct, že ti kolegové, kteří o tom hovoří, tak podle mě se s tím systémem vůbec neseznámili.
Pane Michálku, jak vy se díváte na to, že teď je zřízen nebo bude zřízen ten nový orgán pro dohled nad chytrou karanténou, který povede sám premiér Andrej Babiš? Není to důkaz toho, že ten systém možná nefunguje úplně dobře?
No tak pan Babiš je určitě skvělý programátor, který to a člověk, který zvládne řídit takhle velký projekt mezi svými dalšími 50 aktivitami.
Tak je politika, má politickou odpovědnost.
Tak a myslím si, že tohle je projekt, který by měl vést někdo, kdo má odborné znalosti, které jsou proto potřeba, a že to se to neustále převádí, tak není skutečně ideální. Měl se na začátku vybrat tedy někdo, kdo to dotáhne do konce, měl mít tým, který by byl stabilní, protože neustále změny určitě neprospívají tomu projektu. Já si myslím, že ta chytrá karanténa jako software je zatím nedotažená a zatím jsme od vlády neslyšeli věrohodné informace o tom, jaký má plán k tomu, že to skutečně dotáhne do konce, protože my jsme dostali nějaký harmonogram toho projektu a tam se počítá s dokončením toho softwaru až na konci tohoto roku, což znamená, že to může být po tom, co přijde druhá vlna pandemie.
Rozumím.
Taky se nám nepodařilo, když se podíváte na počet testů, tak testujeme 6000 denně a to máme prostě červenec, zatímco o té nemoci už víme od února. Takže tam se taky nedaří úplně zvyšovat tu testovací kapacitu, tak jak to dělají některé země, které zvládají nejlépe epidemii.
Moc se omlouvám, máme poslední necelou minutu, pane Kasale. Zaprvé premiér Andrej Babiš sliboval, že bude 20 000 testů denně, což tedy není ani z poloviny zatím naplněno. A na druhou stranu on tedy se seznámil s tím softwarem, sedl si tam, tak jak jste to doporučil těm lidem, které já jsem jmenoval?
Pokud vím, tak se seznámil, a co se týká počtu testů, tak to je zase jaksi názor lékařů. Já nejsem úplně příznivcem toho, aby se mluvilo o počtu testů, ale o testech, které jsou indikované.
Říká David Kasal, poslanec Hnutí ANO, člen výboru pro zdravotnictví, který byl naším hostem. Moc vám děkuji, naslyšenou.
Mějte se hezky, naschánou.
A naším hostem byl také předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Děkuji i vám, naslyšenou.
Děkuji za pozvání a přeju vám hezký den, naschledanou.
K tomuto pro a proti se můžete vrátit na webu plus rozhlas.cz, můžete nás poslouchat také v podcastových aplikacích. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Michal Rosypal.